Здравствуйте, дорогие друзья, наш воскресный обед.
Здравейте, скъпи приятели, днешния неделен семинар, както винаги в студиото е Михаил Лайтман, Михаил и Борис, и аз съм Симеон. Нашата тема е много интересна, мисли и разум. И избираме темите в съответствие с вашите идеи. Имаме превод на практически на всички европейски езици, гледат ни от много различни страни. И нека да започваме мисли и разум. Знаем, че учените, като учен, вие може да говорите много за мислите и разумът. Лайтман. Да, зависи от на кое ниво говорим. Симеон казва, ето за начало имаме един въпрос. Как вие разбирате? Какво е са това мисли и разум? Ето това е първият въпрос. Рав. Като начало мислите това, което се случва в разумът. Са. Самите мисли сами по себе си не съществуват. Разумът произлиза от желанието. Желанието, нашето желание произлиза от желанието на Твореца. Желанието на Твореца е производно, произлиза от неговия разум, от неговият замисъл. Симеон казва, да, това е много интересно. Да, тази линия е много ясна. И това се проявява в нас, по-добре така да го кажем, така че да създаде в нас желание. Така че желанието да бъде изразено в мислите, мислите би изтъкали разумът и с помощта на разумът, т.е. когато в нас вече съществува определена система от мисли, когато можем да владеем с нея, да оперираме с нея, тогава с помощта на това ние можем да оценим своите желания, да оценим въздействието на Твореца и да се опитаме да свържем нашият разум с неговия разум, нашите желания с неговия, с неговите желания. Винокур казва, значи в началото беше много ясно, цялата линия беше ясна, замисъл на Твореца, желанието на Твореца. От его желания, желания наши, от него, от нашите желания, идва от неговото желание. Рав, нека да продължа така, че да не разтягаме твърде много. Първият въпрос, Сигур от Берлин, как свързваме мислите и разума? Рав, аз това вече го казах. Мислите са това, което се случва в разума. А разумът се създава с помощта на мислите. Тоест, постепенно, се образува как то е изтъкан, както когато връзваш, когато свързваш нещата. Когато тъчеш, така се създава разумът. Мисъл за мисъл, мисъл за мисъл, да. Искам да добавя нещо от себе си, казва муши. Това всичко обслужва нашето желание. Рав казва, да, това обслужва нашето първично желание. Казва муши, т.е. имаме разум, който обслужва нашето желание.
Естествено, високоегоистичные люди, они более разумные вот в этом смысле.
Казва Сенка, значи има по-егоистичните хора са по-разумни. Рав. Егоистични има се предвид не големия егоизъм, но разностранния егоизъм. А може ли това да ни го обясни, казва Сенка? Рав казва, да, това е когато той наистина е разностранен. Не е... В този случай разумът на човека расте. А когато човек е много ограничен, тогава разумът е малък. Казва Сенка, когато искате да работите и да бъдете учени и да се занимавате с мирозданието, Рав. Да, когато той растила разумът си на всички желания на човека, тогава човек получава много разностранен разум, който обслужва неговите желания. Мъж пита, какво е това съзнание? Рав. Съзнанието. Съзнанието, това е усещането да съществуваш. Аз давам своето определение, опитвайки се буквално да упростим, така че да упростя това ниво. По-нататък Борис казва, какво е това съзнание, Раф? Това току-що го казах. Сенка казва. Но сега да пробваме с една по-голямо разбиране. Какво е това подсъзнание? То има ли отношение към това, което казахте, Раф? Аз не искам да работя по-фройдовски, защото така само ще се объркаме. Това всичко е минало, човечеството преодоляло всичко това в себе си, той е изиграл своята роля, а сега ние се намираме на прагът на новото определение. Аз, съзнание, подсъзнание, така. Сенка казва, добре, тогава Василий пита, какво е това колективен разум от гледна точка на Кабала? Раф. Въобще разумът, може би трябва да го определим. Той може да бъде неколективен. Защото той не може да бъде неколективен. Защото ние се намираме в система, която се нарича Адам, където всички състояния, включително и нашето, се наричат светове. И тогава разумът се нарича цялата буждаеща система, цялата система от буждаещи сигнали, които напълват тези взаимовръзки между отделните елементи на системата, между отделните индивиди или отделните души. Това се има предвид под разум. Сега, естествено, това, което се разкрива, душите, има души, които се разкриват и които не. И тогава може да говорим за подсъзнание. Доколкото във всеки един от нас има четири нива на разкриване и само последното ниво ни дава пълно осъзнато съществуване, всички предишни нива се намират на подсъзнателно ниво. А ако това произлиза от нас, то тогава ние може да управляваме с това, когато идва свише, ние практически нищо не усещаме. Но съществува възможност да предугадим тези неща. Това е неправилна дума, предугаждам това гадание, нали? Но да ги да усетим предварително. Значи съществуват действия, които предизвикват проявата на разума. И те ни дават представа за това, какво е това вътрешен разум, какво е това подсъзнание. Сенка казва, това не е просто Рав. Да, затова няма да говори за тези неща. Пита муши Рав. Значи, аз не съм се подготвил за това, но ще се опитам да формулирам. Каза Сенка, не искам да ви натискам. Муши пита, духовното, тук повечето хора и повечето състояния, през които минаваме, те са неосъзнати. Тази действителна, която възприема човек като съзнателно, тя е няколко процента само. А как е в духовното? Рав казва, в духовния свят всичко, което произлиза, то произлиза по отношение на човека, който предизвиква тези състояния осъзнател. И предишните предидващите състояния, те също зависят от неговото съзнаване и следващите състояния също са определени от него. Но във всеки от нашите състояния има част от самия човек, т.е. от творението, има и част от Твореца. И Творецът, той определя нашите състояния заедно съвместно с нас. Той може да бъде първото определящо или второто определящо. Но ако ние сериозно постигаме всяко от своите състояния, естествено е да определим Твореца като първа причина. Ето въпрос, обяснете ни как моите желания, които мисля за свой, произлизат от Твореца. Аз си мисля, че това те са производна на обкръжението. Рав. Не, обкръжението е проводник. Общото желание, в което съществуваме, общото намерение, общата мисъл, която съществува напълва цялото творение, това е намерението на Твореца. И то постепенно се реализира в нас. И ние постепенно го възприемаме. Всеки един от нас и всички ние заедно реализираме на себе си действията на Твореца, мисълта на Твореца, замисълът на Твореца. Неговата замисъл, действие, мисли, всичко това е едно и също. Тъй като всичко произлиза от Твореца и няма нищо, което да не е така. Както казано, няма никой друг освен Него. И всичко, което правим, ние го правим автоматично. Ние извършваме това, което Той прави с нас. Но ние също така можем да постигнем състояние, в което ние можем да оценим Неговите действия и можем да предварително да видим Неговите действия, Неговият стремеж. Тогава аз мога да съм в състояние, в което мога да поискам отрано някои определени действия на Твореца. Ако моето желание за отдаване е съгласно неговото намерение, тогава ние работим в унисон. И моето съзнание тече вътре в неговото съзнание. В този случай можем да говорим за сливане. Творение и Творец. Питам уши, къде се усеща този Творец? В разумът, в мислите, в чувствата, в усещането, в чувствата. В чувствата. Пита Борис, уточняващ въпрос. Точката на усещане, това мисъл ли? Рав казва, не. Това е на много по-ниско ниво от усещането. Усещането е вътрешна точка, която се характеризира с по-определено желание. Това е желанието да се издигне над самия себе си и да се съединя с Твореца, то довежда човек до това, той да започне да усеща замисълът на Твореца по отношение на него, по отношение на себе си и да се съедини с него. Започва да се съединява с него. Пита Сенка. Един прост въпрос. Юлия от Хамбург. Юлия от Николаев пита. Как мислите на обикновените хора влияят на нашия свят? Рав. Мислите на обикновените хора в нашия свят никак не влияят. Това всичко са глупости, когато ние със своите мисли кварим, може да покварим този свят. Това е човек в нашия свят, който просто така си ходи по улицата, живее своя живот и нищо не прави. Той не изпълнява законите на природата. Той всъщност ги изпълнява неосъзнато, тези закони постоянно се възбуждат в него. Той въобще не се счита за съществува, доколкото в него няма личен порив на движение. Игор от Киев пита, а как мислите на кабалистите влияят на нашия свят, на висшия свят? Рав, не само на висшия, въобще на всички светове. Мислите на кабалистите влияят в тази мярка, доколкото те могат да се издигнат над своето животинско състояние, да се издигнат над своето животинско състояние и просто да действат самостоятелно. Какво означава самостоятелно? В мярката, в която той може със своите мисли да хване Твореца в неговият план. В тази мярка той действа самостоятелно. Сенка казва, така хубаво говорите руски език. Възможно ли е човек да обхване Твореца, да обгърне Твореца? Рав, да, ако аз изучавам науката Кабала и разбирам замисълът на творението и разбирам какво се случва с мен и виждам как всички кабалистични книги говорят за това, тогава аз мога да започна да разбирам Твореца, да се свържа с него като дете, което се свързва с родителите си. Получава се така, че аз предизвиквам със своите желания действията на Твореца. Така е казано. Праведникът показва, Творецът изпълнява. В този случай, ако аз разбирам това, което произлиза от неговия замисъл, това, което е съгласно неговия план, практически тук няма нищо ново. Работата е в това, че в този случай човек се издига на друго ниво. И така самото мироздание, няма нищо, не се случва нищо ново с този човек. И Валентина от Краков пита, ако желанието е първично и то властва над нас, как разумът може да оперира, оценява и да владее желанието? Рав, работата е в това, че на човека му е даден разум, именно поради това, че да осъзнае своите желания, да пожелае да ги поправи, да, така се каже, да ги коригира под желанието на Твореца и да поиска свише сила, така наречената обкръжаваща светлина, Ормакив или Тора, която би поправила неговите желания. И по такъв начин аз искам да преведа своите желания в съответствие с Твореца и да получа сила. И тази сила, тя поправя моите желания и така започвам да търся Твореца, така че да започна да извършвам правилни действия, да ги реализирам. Получава се така, че човек през цялото време върви пред Твореца. А съществува ли такова нещо, аз да контролирам своите желания? Рав казва, да, теоретически да. Юлия от Хамбург пита, кабалистът може ли да управлява своите мисли? Рав, кабалистът може да управлява своите мисли в тази мярка, в която неговите мисли са свързани с Твореца. Това е, за което говорим. Това се нарича постоянно да бъдеш в подем на желанието за сливане с Твореца. Въпрос. Кабалистът може ли да чете мислите на другите хора? Рав, практически не. Той не се занимава с тези неща. Кабалистът е насочен към Твореца. И той не е модел на малките животни, които се намират в този свят. Ако той има група, той тогава е внесен в колективен разум, има колективна връзка с Твореца. Въпрос. Ако той е свързан с определени хора, може ли да разберете за какво си мислят? Рав, не, той когато се когато навлезне в тях, когато се слее с тях, той тогава разбира какво, той просто ги усеща. Защо му е това? Така че да усети какво, да чуе какво му казва Творецът. Да работи с хората така, че да ги измени, да ги поправи. Не, това се прави чрез Твореца, а не самият той да изменя. Въпрос от Фейсбук. С помощта на какво формираме правилните мисли, така че да чисти. Само чрез правилната група, която е насочена към Твореца. Всичко в мирозданието се прави от Твореца и тогава имаме възможност да имаме правилна молитва, с която...
Это как, допустим, в транзисторе. Да, то есть,
направим това, кое необходимо.
Есть такой его вход, который открывает путь в электричество. Или, допустим, водопроводный кран. Да, я его открываю, и тогда вода течет. Вот тут тоже краник находится у нас. Мы можем его открыть, и тогда...
Не можем да го открием, и тогда светлината на Твореца ще работи в творението и ще го поправим. Въпрос, то есть... Както водата тече в тръбопровода, равне. Тук имате тръбопровод и в средата имате кранче. Аз мога да го отворя или не? Въпрос, ако имаме тръбопровод, тогава тя тече през цялото време. Борис казва, Баласлам пише, ако човек има малко желание, което не му дава възможност да прояви себе си и да постигне желанието, тогава той може да разшири това желание така, че да получи изпълнение.
Може да се увеличават или намалят, в зависимост от това какво ние мислим и
въобще в какво сме задълбочени. Това е естествено. Аз ако мисля постоянно за нещо, то това пред това моето желание относно този обект, да допуснем, те се увеличават, растат, развиват се и така нататък. И аз живея в тях, съществувам и започвам да оперирам с тях. Получава се така, че аз имам желание. Аз винаги мисля, аз въобще мисля как да напълня себе си. Аз през цялото време мисля как да се напълня своите желания. Това автоматично се случва. Аз не мога да мисля за нещо, което не напълва моите желания. Правилно. А моите желания са под контрола на Твореца. В общо да, разбира се. Това всичко е под контрола на Твореца. Естествено. Вие през цялото време говорите, вие сте длъжни да измените. Но те определена възможност. В какво съм свободен на това? Ти си свободен да ускориш своето поправяне. Само в това. Относно мислите и желанията, в какво се заключава. Тоест, ако ти бидеш в правилен коректив и този колектив правилно ти влияе, то ще можеш да ускориш своето развитие на своето желание. Разбира се, на теб твоецът може да ти влияе по-интензивно. Твоите желания по-бързо могат да се променят. И ти по такъв начин по-бързо ще се придвижваш в нужното направление, естествено, към нужната цел. Всичко е определено, но скоростта на движението, стилът на движение ще бъде оптимален. Вие говорите за поправяне, аз трябва да мисля за ближния. Аз не мога да мисля за ближния, защото това не са моите желания. Ако ти си в правилен колектив, предизвиквайки върху себе си силата, наречена окръжаваща светлина, то тогава при тебе ще се появи желание, мисли, необходимост във връзка с своите приятели. Тоест, по принцип се получава, че без силата на тази на Твореца, без неговата помощ не може да се измени хода на мислите и желанията. Тоест, цялата тази вирига ще се остане. Да. Тетяна Невиска пише, аз уча на курса на МАК, втори семестър, и тя пита, нас не управляват мислите. Какво означават фобиите в Кабала? Има се предвид страховете. Но искаш да питаш нещо, страха от публичност, нещо ти... Но това на някакъв курс, на курса по Кабала. Вие сте права, съществува много такива фобии, вие сте прави. От тези фобии, над 100 фобии съществуват в нас. Но какво отношение те имат към Кабала? Когато вие започвате да се занимавате с Кабала, вие започвате да контактувате с приятелите си, вие започвате всички тези ваши вътрешни фобии и неувереност си възможни. Предвзетост, представи, подсъзнателни, неосъзнати, всичко, което го има във вас, вие започвате всичко това да го пресявате през себе си и остава само най-необходимото от всички тези отрицателни наши усещания. Трябва да оставите страхът. Какъв страх? Особен страх. И за това, че да се движите напред, да не се забавите, да не се отпускате, да се вървите напред с групата, неувереност в това, че ви може да бъдете уверени, когато се движите заедно с останалите в правилната методика, постоянно намеряйки се в контакт с учителя, на неговите уроци и така нататък. И така, и тогава всички тези ваши фобии, неувереност, може би даже всевъзможни такива депресивни състояния и така нататък. Всички те ще придобият правилна форма и именно те ще оформят вашето движение напред. И сега в основата на страхът е в какво е? Основата на страхът е в... Тя е много висока. Аз ще мога ли да достигна до състояние, когато Твореца ще бъде доволен от мен? Това е основата на страхът. Тя преминава през филтри, изкривява се, в нашия свят се превръща някой в страх, мога ли да удовлетворява себе си? Всичко обратно. Така инверсно трябва да бъде. И ние, когато се издигаме, така се издигаме в тези промени. Как да контролираме потокът от мисли, при това, че тези мисли са неприятни? Неприятни. Мислите са неприятни и идват, когато това е специално. За това, за да можем ние да можем по-лесно да се движим напред.
Ние си представяме сами по себе си малко животинско желание да се наследим, да се усещаме комфортно във всеки един момент на своето съществуване. И ако имаме неприятни мисли, много искаме да се избавим от тях и правим всичко възможно за това да се случи. Значи, помествайки в нас неприятни мисли, Творецът може да ръководи нашето движение и повече от това ни трябва. По такъв начин ние се движим напред. Ако ние сами оформим в себе си мислите, не неправилни, а правилни, така че мен да ме предвижва напред, стремежът към него, към Твореца, чрез групата, чрез приятели, чрез обединение, чрез любов към приятелите. И това тогава няма да ни изпращат никакви мисли, няма смисъл да ни изпращат отрицателни мисли с више. Тогава спокойно аз ще се предвижвам напред сам. Аз мога да ги контролирам себе си, аз мога да увеличавам постоянно това движение напред с помощта на приятелите ми, с помощта на учението и така нататък. И аз ще се предвижвам напред все по-бързо, по-бързо. Всичко зависи от мен. Скоростта е неограничена. Тоест, аз правилно да предизбирам, да променя своите мисли, мислите за смърт и така нататък. Говори за това нещо, защото позитивната психология. Ако ти говориш позитивно, то и действията също се проявяват позитивно в нашия свят. А защо? Аз да се почувствам добре. Я по-добре въобще не се раждай. И... Но нас не ни питат, вярно. Може би взимаш таблетка и заспиваш и това е всичко. Но искам да се наслаждавам. Но всичко това се плаща. Няма смисъл просто да се наслаждаваш. Това е от отрицанието. С това не гонят напред. Аз нямам никакви желания, аз страдам. Аз взимам таблетки, аз желая. Аз сега желая да се напълня своето желание. Взимам още една таблетка и напълвам своето желание. И пак съм опустошен и апатичен. После добавям таблетка, така че да напълня това, което искам. И така през цели... Това е процес. А кой чувства всичко това? Този, който чувства това, той се наслаждава. Взел таблетка. Не разбираш ли, това всичко е... Какъв е смисъл в това? Ако това гледаш на отстрани, ти видиш, че хората просто съществуват. Да, разбира се, съществуват. Въпросът е такъв. Възможно ли е да се въздейства, да се обере, да се махне тази неудовлетвореност или само чрез общество? Да се махне удовлетвореността, тогава човек няма да усеща живота. Как така? Ти сам каза. Без усещане на желание, как аз мога да се наслаждавам? Аз не бих могъл да се наслаждавам, то тогава няма да бъде, че живе, тогава продължа да умра. Това може да се доведе до депресия човека и до смърт, много просто. Но ако вие сте позитивно, ако вярвате, че ако мислите позитивно, то всичко ще бъде добре в живота. Има такава теория, такава практика. В мен ме е всичко хубаво. Но искаш да мислиш. И какво ще бъде с тази усмивка през цялото време? Да живееш това. Но не трябва да налагаш. Аз мисля положително, но вземам някаква таблетка и там и съм щастлив. Каква е разликата? Това може би по-добре, колкото да страдам. Разбира се, че е по-добре, защото човек трябва да страда. Но при това, но аз съм като животно. Още един път казвам, има цяла такава теория. Идват отрицателни мисли, ти мисли положително, всичко ще бъде наред. Искаш да бъдеш богат, мисля, че ще бъдеш богат. Това зрели ли си от кабалистическата мисъл? Там са където твоите мисли и са положили на земно ниво. Ти мислиш за твоето състояние, мислят ти управляват. Ти не е само съзнание, това е битието. А тук какво? Това е като наркотик. Мисли положително и това е всичко. Но мислите положително. Но да кажем за здравето, ако ти мислиш, че ще бъдеш здрав, то това помага на 30%. Това е психология, да. Да, това работи. Не, работи, защо не? А какъв е смисъл? Да бъдеш здрав. Но за смисъл да махнеш таблетките, да бъдеш здрав. Но не можеш да говориш на този въпрос, но... Да страдаш? Да, по-малко да страдаш. Това е смисълът на живота. А където може да се насладиш. И това е всичко. И така живееш. И после в кутийката и всичко. Събрали се икономисти, голям конгрес и ти е определили, че датчик на щастието е по-прост, отколкото таблетката. 19 пъти по-ефтин, отколкото там всякакви мрежи. 18 пъти по- ефтино. Но сега ще бъде поголовна безработица с идването на работите и всички тези неща. И тогава, да, ще има по такъв начин, ще добавят във водата, трябва да правят човека щастлив. Пошпе той е председен. Ще седи така и ще се усмихва и ще бъде щастлив. Това е добре. Даже страшно. Спокойно ще бъде. Има такива филми. Филми има такива. А, да, разбира се. Аз уверен, че на това мислят хората. Заедно Сан-Франциско също слуша и казва, че това е плашеща картина. Ако желанията подбужда твореца и това означава, че нито желанията, нито мислят са мои, тогава кой съм аз? Ти си никой. Да, това си това, по което претеше през тебе. Мислят и желанията. Да, разума и сърцето. Няма нищо друго. А откъде може да има човека нещо в него? Разкрийте ми. Ето създаден организъм. Пораснал и така нататък. Но представят през себе си възрастен човек. Какво в него може да възникне нещо в него? От какво? От това, че му въздейства върху него окружаващия свят? Но правилно, той е някакъв такъв елемент от окружаващия свят. Както на него въздействат, той това преминава през него. Това и той усеща. Значи това е него, това, което преминава през него. Това е. Знаете ли, просто е човек, що се съпротивля. Разберете, аз не съм против. Това е живота на простия човек. Аз не говоря, че това е лошо или не, или добро. Това е просто животински живот. Човек е чувства ли нещо или... То е чувствилище ли там? Чистилище ли е това човека? Преминат през него неща. На практика човек е много велик всеки ден. Но се намира в състояние на погасено, такова бездействено. Докато той не се събуди, ако не го разбудят. До този път до тогава той преживява и още така преминава през живота си, докато не му се наложи особено участие. Аз през цялото време през лекциите читая, че има такава точка и тази искра във всеки един човек има. Но тя е закрита там с всеки егоистични слоеви и трябва тя да се пробуди. В човек има такова усещане, че винаги може да възникне към тази точка да се устреми. Но не говорим за тези хора, които тази точка има. Всички наши слушатели в някакъв такъв момент се проявила. Те не са просто задействани такива роботи. А тях са ги довели просто до това, че те да чуят, да започнат да разбират, да видят методиката, в първо да осъзнаят системата, в която те се намират. И в тази велика система, системата на мирозданието, и по такъв начин те могат да почнат сами оперативно, осъзнато да работят. И за това равнище говорим. И това равнище в моите очи е свързано с другите хора. И тези, които просто съществуват около нас, те още спят. И така зор наричат тях спящи.
които гледат вътре в себе си. Учите се вътре в себе си, защото те оценят не само своето вътрешно състояние, своя егоизъм и нищо повече, а навънка те не могат да гледат. Навънката е когато вече ти гледаш в свойството на отдаване и любов, а това още го няма. И аз имам още интересен въпрос. Аз съм изучавал, че има 5 такива желания в човека. 3 от тях са вътрешни, които не усещаме в себе си и затова ние удовлетворяваме тях. А 2 са навънка, които ви говорите там, както ви казват чертози там. И затова, ви, което казахте, ние виждаме света вътре в себе си и се опитваме да отворим своите вътрешни желания. А навънка ние не ги виждаме, защото те се казват, че те са чужди желания. И ние трябва да усещаме целия свят като наши свои желания. Даже повече от това, тези желания, които които са навън, извън нас, те са по-значими от нас, отколкото тези, които усещаме вътре. И само когато аз мога да усетя другите хора като мои желания, даже повече от своите, когато ти усещаш себе си в тая степен, когато ти е необходимо да усещаш другите. Това е много тежко. Тоест аз, когато аз се грижа за моите желания, ти си като в Париж, ти себе си не участваш. Когато ти започнеш да участваш с другите, тогава аз си казвам какво мога да им дам. И тогава започна да гледам чрез себе си какво мога да им дам. Само в тази степен. Тоест хабалистът върви по листите и гледа там милиарди хора и, как, и мисли как аз мога да му отдам. А в този свят усеща чрез себе си течението на светлината на Твореца. Той се явява проводник, съединяваш с Твореца с всички други хора. А те това не го усещат, а той това го усеща. А как да направят така, че другите да усещат като свои желания? И даже още повече. И за това трябва да молиш. Но той даде, че без това нищо няма да се... С това започва истинския живот. От какво там се наслаждаваш? От това, че ти наслаждаваш тях, от това ли се наслаждаваш? От това, че ти се наслаждаваш, че ти превеждаш на тях идеята на Твореца, ти се даваш проводник и затова ти се сливаш с тях и с него ти ставаш в неговите ръце уръдие. Т.е. тук Твореците като допълнителен елемент, не като допълнителен елемент. Творецът не е, това е всичко включващо в себе си, но той чрез теб той доставя на всеки. Т.е. аз наждавам някакъв човек, който е важен в моите очи и той получава голямо наслаждение. Да наслаждавам този, който обичам. Тук какво се получава? Тук нещо повече? Не, връзката не е с това, в което ти обичаш. Връзката е с Твореца. В това е цялата тази награда, която ти получаваш, възнаграждение.
Весь выход.
Целият изход. Цялата равносметка. Владимир Чикаго пита, той на друга плоскост иска да ни изведе. Може ли се каже, че намерението, това е остро насочено желание или намерението все пак е мисъл? Намерението, това е остро насочено желание или намерението е мисъл? Не. Намерението, това е остро насочено. Именно това остро желание, то не е самото желание. Аз не искам да давам точно определение каква е разликата между мисъл, замисъл, намерение. То всичко това се върти около едно, като нещо подобно. Ние променяме осъзнато или неосъзнато тези думи и определения. Намерението е това, което аз имам намерение. Тоест, каква цел аз преследвам? И това се явява намерението. Диана пита, решимо това желание или мисъл?
Да,
решимо. Това не е желание и не е мисъл.
Това е запис за цялото състояние. Да допуснем, аз искам сега да се окажа на 10 години по-млад. Значи аз възбуждам в себе си решимо, запис информационен в това състояние, в което искам да се окажа, въплащавам се в него и прескачам в това състояние на 10 години по-млад. И това е решимо. Тоест решимо, това са информационни записи. Абсолютно пълни. В това състояние, в което той говори. Включва в себе си всичко, освен светлината. Той е жив такава спирала. Да, това е като запис на всеки такива генетически. И аз се оказвам в каквото и да е състояние, в което аз добивам, което на мен ми е необходимо. Така че да проявя в цялата система.
Тоест, тук няма време. Тук е по спиралата. А усеща ли това, да кажем, мога ли? През 20 години. Не, има се предвид.
Линейки времени назад.
Не по линията на времето назад, а по духовно състояние. Но това всичко млад, стар. Духовното още ги няма тези състояния. Въпрос от себе си. Човек отговоря ли за своите мисли? Въпрос от себе си. Отговаря за своите мисли, да. Не. Човек за нищо не отговаря. Човек не отговаря за нищо. Ако той само се води при това съответствие, всичко излиза добре. Ето той се намира в неговата власт. То не отговаря, така ли? То отговаря Творец. Тази книга, която човек приписва тези мисли на себе си, то отговаря за тях. Вече са. Развълнувах за тези органи. За тези крайници. Краища. Как не отговарят, а вие точно това ще определят. Човек определя. Ако казваш, че няма никого свет в него, изглъжка своето вътрешно състояние, т.е. всичко изхожда от Твореца. Но това се явява твоят живот и по такъв начин действаш. Т.е. по такъв начин а може да се каже, че лошите мисли нанасят зло на човека, а добрите е добро. Може да се направи такъв извод? Не знам. Не, бих казал така. Ние не знаем какво е това може. Как контролировать поток мисли? Не, как да контролираме поток от мисли? Дайте практически съвет. Трябва не да контролираме поток от мисли и нищо въобще да не контролираме, иначе вие ще бъдете просто, ще погледнете от всички ваши мисли. Вие трябва просто да се срушим върху една мисъл. Няма никого свет никого. Няма никого свет него. Аз съм върху за него. Това, което произхожда е само за да се отделя от него. Е, вие, когато казвате това, така ще му задам. А, няма нищо друго. Отдай се, така сякаш са ти направени. Сякаш така са ти направили, така спокойно. Но има ли такава сила на мислата? Когато със силата на мислата мога нещо да направя? Силата на мислата е това, което се нарича екран. Въпрос каква е единицата да измери? Измерване на мислата. Но това е и тази единица за дебелина на екран. Но има видео прави някаква ситуация, повлияване на някой човек. А в тази степен, когато имаш екран с авиот, с сила, егоистичната сила на, да навреди, че има, примерно, злодливче, съществуват това, има ги тези сили. Може ли да се изликува с мисълта? Може, но работа не е в всички тези идеи. Работа е по какъв начин може в това, което ни е дадено да направим движение към света, на света, даже на всички системи на общата душа. Може ли въпрос, нужно ли да се боим от своите желания? И знаеш, да кажем, възникват в мен всяко такива желания, които не мога да ги контролирам. Има ли такова нещо? Но много хора се боят да не изгубят контрол над своите желания и започват да действат съвършено неуправляемо. То есть трябва ли да се бъдам
такова?
Но там е работа, че всичко зависи от обкръжението. Ако ние се намираме в правилно обкръжение, то човек може да не се грижи за своя самоконтрол. Жена от Мюнхен пита, може ли да влияе на Твореца чрез обкръжението? Разбира се, как? Това е нашата задача, да му повлияем на него, да го принудим да постъпи така, както трябва. Това се нарича победили се ме, моите деца. Казват, че използваме на 3% от нашите възможности на мозъка, а и мощите. Тази на такава възможност. За нас и тези проценти са много значителни. Казано е 2%. При нас въобще не е използван мозъкът, още повече знание, защото не се намира в главата около нас. Цялото ми съзнание е включено в общата душа. В цялото това огромно желание, малко на света на безкрайността, в която аз влизам със своята точка в сърцето и всичко е мое. Това е желание.
Съставление всех этих желаний.
И съставянето на всички тези желания по правилен начин ме довежда до правилно съзнание. По какъв начин се пуска този огромен механизъм и как в него съществува. Така че аз трябва да имам огромен ресурс, за да мога да управлявам тази огромна вселена. Тоест, това е на бъдещето, да има такъв потенциал за 97%. Григория Холандия, дали съществува висша форма на съзнание, например. Висша форма на съзнание, дали съществува. Тя е само и тя съществува в нашия свят. То се подчинява на егоистичното малко желание, само не може. Съзнанието на Вишия означава, че е обслужващ Твореца. Тоест, това е съзнание, в което се случва чрез постигането на Твореца, чрез неговото подобие, чрез определена работа заедно с него и така нататък. А как въобще да разберем какво иска от нас Творец? Можем така да интерпретираме. Творец иска да бъдем такива като не. Но това
също.
Откъде знам кой е той? Познай го него и му се уподоби. Постепенно. А може ли да не е вярно да интерпретираме Твореца? Но вие изучавате, ако изучавате наука, която Творецът ви дава и в нея му се уподобявате. Тоест, в книжката не е писано какво иска Творецът. Творецът какво иска? Иска да ти да се наслаждаваш. О, да, това е написано. Наслаждай се. Роза пита. Защо са ли нужни мисли, които дори не можем да напълним?
Да, такива мисли все време на нас мелькают, и они делают...
Да, такива мисли непрекъснато преминават през нас, и това е необходимо голяма работа. Не трябва да се концентрираме върху тях, да се спираме върху тях, да работим с тях. Съвършено не. Трябва през цялото време да вървим и да следваме само една цяла. Това, което при нас възниква, което преминава през нас, такива всевъзможни турбулентни състояния и определени състояния, това не трябва да не
бъде.
Това такива, които като гармоники трупат едно в друго и така постепенно.
Как защититься от разрушающих мисли
другого? Как можем да се защитим от от мислите на другите, да четем звар, да четем другите. Това ще помогне ли? Мислите, които разрушават, разрушаващи мисли на другия. Не разбирам. Но това, например, как другите хора ти влияят негативно. Как да се защитим от това? Само ако се съединявате с Твореца. Никаква друга методика тук няма. При мен съществуват множество, хиляди ненавистници, например. Там, видно в интернет. Това са всички тези, които не разбират Кабала. Естествено, че ако не разпространях Кабала, то те не би ги имал. А и напротив, те биха се отнасяли към мен съвършено положително. Като добър и като добър човек, например. Да, спомням се още това до разпространението на Кабала. Ти спомням се, когато започнахме да разпространяваме, бяхме такива добри. Да, всички ни уважаваха и ни обичаха. Не слезахме в някаква чужда територия. А след това, когато защото работим против вселенския егоизъм, против човешкия. Защото човек, който казва, че който слуша, че показва, че той не иска да се с това, не иска да влезе в това. Да. А как може да се случи? Защо на Твореца му е необходимо това? Твореца не може да... Единствено, към мен може да бъдат някакъв Твореца. Това е като малък кабалист, който се ревера сред множество кабалисти, които са получавали всичко по пълна програма. А такива ненавистници, още когато, например, е била инквизицията, гоненията, какво са правили с Рамхал, когато са го гонили из цяла Европа, не знава къде да се скрие. А в Русия, как царските правителства са оставили в затвори кабалистите. Човек не може да се смири с този замисъл. Той иска да живее нормално. Но аз ще направя това и това и това. Къде е мой бъдеш свят и всичко да бъде наред. Ясно защо хората така мисля, защото Творец е направил. За кабалистите са важни тези ненавистници. О, разбира се. Те ми помагат. Те ме изолират от целия свят. Аз мога да се занимавам с моите неща. А т.е. те понижават егоизма ли или как? Не. Те настроят целия свят. Не, аз първо да се добира до света и им разкажа за какво, за да преуспея в това. Трябва да се опитам да приложа определени усилия от една страна, от друга страна не мога да се приближа към света, за да бъде по-добър, по-близък и така нататък. А вие усещате ли се, че някой да се против вас? Но те не могат нищо да направят с мен. Не могат такива. Да, опитват се това както компютъра, хакерите. Взломать систему? Да, но не поможет. Но това няма да помогне. Но те при така си вредят на себе си. Я понимаю, у меня нет зла на этих людей. Аз нямам никакво зло към тези хора. Защото това е естествена реакция. А каква е методиката за защита? Творецът. Кой още ми трябва? Той го изпратил и той защита. Добре, има такъв въпрос. Тривиален. Мисълта тя материална? Слышах, че тук измерва душата. Че 28 грама. Човек умира. Е, при това губи 28 грама. Наверно, че... Добре. Значи мисълта... Нематериална. Тя не е материална. Тя въобще не съществува в човека. Като негово желание, тя не си представя. Ние представляваме един вид като модем, като орган на усещане. Мисълта и желанието. разума и сърцето, който съществува в нас, окружаващо около нас систем. А ние сме, а не само пускаме през себе си от общата, от общия разум, от общото сърце, желание, чрез себе си пропускаме определено определен малък параметър, микродоза, и това се нарича нашите мисли, нашите желания. Той се кура. Нищо няма в човека свое. И въобще никъде това не съществува. Просто когато преминава това чрез нас, то както нашето сърце реагира, така и мозъка реагира. А не се струва, че тоест има някаква информация, когато тя преминава чрез нашето желание и мозък, ние я виждаме като материал. Но ти вече говориш по-друго, че когато това преминава чрез мен, чрез моя разум и чрез моето сърце, то тогава аз си рисувам картина на себе си на окружаващия свят. Но това са като филтри. Кабала тогава помага да видиш това без тези филтри. Ли? Да. И какво тогава човек вижда там? Има гола информация. Но ако е гола, как може да кажеш? Има много въпроси. Ще преминем към Блиц. Благодаря много за въпросите. А преди това обявление, 22-ри, въпрос. Просто ще има и 18 ще има лекция на 18-ти. В курс започва. На руски. Има и множество въпроси. Виктор Нюрнберг, ако желанието и мислите са добре, какво му е трудно? Да ходя и да изпълнявам неговите. Това, което е, не е ли скучно? Скучно, но и какво друго може да има желанието? Замисълът на творението, ако на съществуване плаваме в него, съществуваме в него и само малка частичка ни усещаме като собствен живот. А можем да усещаме и въобще всичко. Тази обемна картина. Това се заключава смисъл на подсъзнание. А какво е това подсъзнание? Подсъзнание, това е все още неопределено съзнание, което не се е формирало, защото се е формира по 4 стадии, това го изучава. И съгласно тези 4 стадии, ние стигаме до последния стадий, то на предишните стадии това подсъзнателно се усеща. Юлия, старе ли разум? Защо на възрастните хора им е по-трудно да правят нови неща?
Тук дело, как нам кажется,
физиология. Изглежда, че струваме, че всяка с физиологията, но не е така. Това просто е отработено тази степен, в която се намираме. Диана, какво се отличава мисълта от фантазията? Мисълта от фантазията отличава се с това, че фантазиите се намират все още в неограничено състояние на нашите желания. Затова фантазиите могат да бъдат като в съд. Искам само на предишния въпрос за мисълта и за желанието да кажа, че най-важното това е желанието и тях трябва да ги настроим на това, че желанията да мислят. Желанията да мислят. Ако желанието работи, то на човек му леко. Не е важно дали е стар или млад. Важно е да живее. Да живее в желанието. А мисълта, тя може да бъде ленива, няма да си някаква. Дори ленивата мисъл е добре. Тя няма да пречи на вашето. Защото желанието винаги е вторично. Мисълта винаги е вторична. А желанието е първично. Татьяна от Москва, времето, това усещане на желанието на мислите в мен. Времето е усещане на течение на желанията. Да.
Човек, това е процес възприятие.
Човек, това е процес на възприятие. Човекът е това, което се солидира с Твореца. Ако не говорим за Твореца, то не можем да определим нищо по правилен начин. И ваше пожелание на следующей неделе. Вашето пожелание за следващия месец. Моето пожелание. Първо тази вечер имаме много интересовете. Може да вечер на обединение, за да разкрием висшата управляваща сила, така че съветвам ви да ни гледате. И на следващата седмица, но сега питайте каквото искате. Скажи успех до нови срещи.